Du lytter til Langsom Gengivelse med mig, Niklas Stein. Velkommen til den her udgave af Langsom Gengivelse på Radio 4. Mit navn er Niklas Stein, og jeg har igen i den her uge taget nogle højdepunkter fra vores sportsprogrammer med til dig. Det første, vi skal høre nu, det er fra portrætprogrammet Fremkaldt, hvor min kollega Claus Elgaard har været ude at snakke med Else Trangbæk. Det er nok de færreste, der kender Else Trangbæk, men det er altså ret vigtigt, at du lærer hende at kende, for hun er en grand old woman, når det kommer til sportspolitik. Hun var en af dem, der satte fod i bestyrelseslokalerne, altså sportens bestyrelseslokaler, dengang det stadig ikke var helt normalt, at kvinder var en del af dem. Så det skal vi blandt andet høre Else Trangbæk fortælle lidt om her. Det her det er fra Fremkaldt, som vi sender hver mandag kl. 13.05. Du lytter til Radio 4.
Men så begynder du jo sådan rigtigt at gå gang i det idrætspolitiske. Hvad er det, der fascinerer dig ved det, i stedet for at lave gymnastik?
Jamen altså, der hvor jeg bliver for alvor engageret i det der idrætspolitisk, det har jo været omkring køn. Mm-hmm. Og lige omkring 1980, lige begyndelsen af 80'erne, der var jeg med i en gruppe, der lavede nogle seminarer om kvinder og idræt over på køn. Og der blev jeg meget opmærksom på de der kønsforskelle, som de i tale satte, fordi jeg havde jo ikke oplevet det. I gymnastik har vi jo ikke på samme måde en kønsbarriere, fordi der er mange kvinder i gymnastik. Mm-hmm. Så jeg har ikke oplevet det på den måde. Jeg har oplevet andre former for undertrykkelse i det system, men ikke præcis på kønt.
Nej.
Fordi jeg synes, det var så meget, der skulle laves om. Og jeg bliver også tidligt engageret i uddannelsesudvalg og andre udvalg i Gymnastikforbundet. Så jeg bliver meget hurtigt medlem af forskellige udvalg i Gymnastikforbundet.
Ja.
Men den der med køn, som kommer til at følge mig langt hen ad vejen, og vil stadigvæk gøre det, det er, at vi laver de der seminarer, og så foreslår vi DIF, at de skal lave et seminar, og så laver de et seminar, og der begynder vi så at politisere i DIF, og det er 84.
Ja.
Og der begynder jeg så at sætte mig ind i, hvad er det for en politik, man har på det øverste niveau, og hvad sker der med køn?
Men hvad er det helt præcist, der får dig til at interessere dig for præcis det her med køn, som jo bliver dit prædikat?
Ja, altså det er to ting. For det første så bliver jeg jo kandidat der i 79, og der er historie som mit hovedfag og idræt som mit bifag. Og så vil jeg gerne lave en Ph.D., en afhandling, og der taler jeg med den vejleder, jeg får på Historisk Institut, og så siger jeg, at jeg vil gerne skrive om kvinder. Mm-hmm. Og det gjorde jeg allerede der, så det har været lige omkring 80, 81. Og så siger han, at der, og det skulle være i 1800-tallet, så siger han, det kan man ikke. Der er ikke nok kilder til det. Du er nødt til at finde nogle grundlæggende kilder, ellers kan du ikke lave en Ph.D. færdig. Og det ville jeg. Men så lavede jeg om skolegymnastikken i 1800-tallet. Men så sker det, jeg opdager, hvor mange kvinder der var. Og så får jeg lige pludselig et andet syn på køn, også ud fra sådan en faglighed. Hvad er det, de har kæmpet imod? Det, som jeg senere i en af mine bøger kalder den stolte historie. Jeg kan nemlig godt skrive både den stolte og den problematiske historie med køn. Men den stolte historie, det er så den, jeg kommer til at interessere mig for. Og da vi så kommer ind i DIF's bestyrelse, så finder jeg ud af, at den, der er mere problematisk, det er den med ledelse.
Ja.
Så det bliver ligesom de der to historier, som optager mig meget.
Men hvad er det, Else? Fordi jeg ved godt, det kan du skrive mange bøger om, og det har du gjort, og det kommer du til. Men hvad er essensen af det med forskellen, den forskelsbehandling, der har været på køn, som virkelig gik til dig?
Jamen, altså for det første går det jo til mig, hvad det var for nogle argumenter, man havde for, hvorfor kvinder ikke måtte lave idræt. Mm-hmm. Og det var omkring år 1900. Altså, vi kunne ikke klare den fysiske belastning. Og vi var så meget biologi, vi var nok kun biologi. Og der havde man en idé om, kroppen rummede en bestemt mængde energi. Og hvis vi for eksempel, den ville blive drænet, hvor vi menstruerede, eller vi forberedte os på at skulle føde børn, så den belastning, som sporten kunne, den kunne vi ikke leve med.
Hej.
Og de der ting på underlivet, der gør, vi kan heller ikke føde sunde børn. Mm-hmm. Altså alle de der ting kom frem. Og der er der jo lavet undersøgelser i 30'erne, altså jeg har også selv været med til at lave undersøgelser der, hvor, hvad var det, man argumenterede for? Det var faktisk, at vi ikke kunne tåle det.
Og det var der ikke rigtig noget belæg for?
Det var der ikke belæg for, fordi så der er nogle meget store tyske undersøgelser omkring 1930, som jo går ind, og de undersøger artister og alt muligt andet, men de har født børn. Mm. Og jeg har set mange af de der OL-kvinder, jeg har interviewet, de har fået børn. Mm. Så der har jo ikke været det, men helt frem til 60'erne var der i nogle af lærebøgerne, der stod, at man skulle passe på nu om dagen, for børn bliver født med store hoveder, og derfor skal vi skal ikke blive for stramme i underlivet.
Men hvordan havde du det i den periode, hvor man kommer med nogle synspunkter, du bliver mere og mere aktivt, og det ligger dig på sinde? Og så skal vi sige, om ikke modstand, men den skal vi sige, ja, hvad mødte du? Hvad så du i øjnene på mændene, når du kom med dine argumenter?
Jamen altså, jeg synes ikke, der i min tid har været, det har været på ledelsesiden. Mm. Altså der hvor mit politiske engagement i idrætten har ledet, det har jo ledet der, hvor jeg synes, det var problematisk. Hvorfor kan vi ikke være ledere? Hvorfor kan vi ikke det her? Altså hvorfor kan vi ikke sidde i bestyrelserne? Hvorfor argumentere for, at kvinder ikke må spille fodbold og så videre og så videre? Altså det var den type spørgsmål, vi stillede. Men det gik mere på den strukturelle, ledelsesmæssige side, fordi faktisk så kom kvinder jo til i løbet af hele 1900-tallet, kom jo til at lave idræt i stort set alle discipliner. Mm-hmm. Selv ting, som jeg kan huske, en bokseformand, der engang sagde, hvordan har du det med, at kvinder skal til at bokse? Jamen, de skal bare gøre det, hvis de har lyst, men jeg forholder mig da ikke til det. Altså, jeg tror ikke, jeg synes, det er kønt, men det synes jeg heller ikke, når mændene bokser, så altså, det kan bare huske, det var mit svar. Og det blev kaldt tøsetav, yeah, i starten med kvinderbok. Men der er jo ikke noget på paletten, som kvinder ikke må af aktiviteter i dag. Stort set ikke. Mm. Så det er det, jeg kalder den stolte historie. Der har man overskredet rigtig mange grænser for de normer og de ting, man sagde. Altså livet er for kort til
kvindehåndbold.
Kvindehåndbold.
Det var Ole Eliassen.
Præcis. Altså, det er der ingen, der kunne finde på at sige i dag. Nej. Og i 30'erne, der blev atletik 800 meter løb til OL blev forbudt i mange, mange år efter, helt frem til 60, fordi man kunne ikke holde ud. For det første så væltede de jo ind over stregen, når de kom ind, og det var, for det første var det ulækkert og alt muligt, og det var derfor diskussionen om, hvad kvinder kan tåle, kom op. Ja. Det var der efter OL i 28. Men altså, det er der jo ingen, der rigtig diskuterer mere, for altså, vi kan tåle det meste.
Men hvad var din følelse, Else? Var det nedværdigende over for kvinderne? Følte du det irriterende? Eller hvad for nogle følelser sad du tilbage med?
Jamen, jeg synes, det har været irriterende. Nu kommer jeg med et eksempel på noget, der har været meget irriterende, og som var med til også at stimulere min interesse for det her felt. Jeg var så heldig at sidde i det udvalg, der var med til at lave eliteloven.
Ja.
Og der sad 16 mænd, tror jeg, og mig. Altså, vi sad i hvert fald rundt om et bord inde i Kulturministeriet, og jeg kan bare huske det, vi sad der. Og det ikke for at udhænge nogen, fordi vedkommende også død. Altså, og så var der, skulle vi holde pause i mødet, og så var der en fodboldkamp. Og så blev der sagt, jamen, kan vi ikke sætte os ind på Mimis, det var Mimis stilling, der var borgmester eller minister på det tidspunkt, mm-hmm, på hendes kontor, så kan vi se fodbold, hvorefter der blev sagt, fra højeste sted, så kan jeg finde et dameblad til Else.
Okay.
Og så kan jeg huske, og det var Claus Bøje, han var nemlig sekretær for udvalget, og så kigger Claus ned på mig, og så siger han tænker, hvad? Og så kan jeg bare huske, jeg spurgte, må jeg egentlig ikke godt have lov at gå med? Det var sådan, og her er sådan en MeToo, der jeg kom til at tænke på, det var jo en voldsom krænkelse.
Det kan man godt sige.
Ja, og jeg en gang på talerstolen, mens jeg sad i DIF's bestyrelse, været udsat for den ene ting, og det er jo, der var vi vel oppe ved 2005 eller sådan noget, så kan jeg huske, at Preben Stavn og jeg, vi gik begge to på talerstolen for at sige det samme. Vi sad, eller også mens vi sad i bredt udvalg, det kan godt være. Men vi går i hvert fald på talerstolen, og Preben og jeg havde aftalt, hvad vi skulle sige til det der spørgsmål, og så siger vi begge to på hver vores måde at tale på, og så er der en, der går op, en leder, og så siger han, er helt enig med Preben Stavn, men overhovedet ikke enig med den lille gymnastikpige. Og jeg var måske 55, altså. Det gør man bare ikke. Og jeg kan huske, da jeg kom ned, så kiggede folk på mig, hvad siger hun nu, den der gempe? Jeg var bare rystet på et. Og det sjove var, at jeg havde fødselsdag her, så skriver den tid, jeg tror faktisk, han sagde det, da jeg blev 60, der var der en reception ude i DIF for mig, hvor Gert Nielsen, næstformand, han holdt en tale, og der sagde han det her, det glemmer han aldrig.
Nej, det kan jeg godt forstå.
Det synes han altså. Og det, så når man spørger, om man er blevet krænket, det går man da blevet krænket i idræt. Det her, det er så nogen, der, ja. Altså det er en anden måde, men der har der været mange ting, hvor man siger, ah, hvor er det irriterende, hvad er det for en mærkelig kultur. Mm. Og det har jeg gerne vil ændre. Jeg har gerne vil ændre, at vi får en kultur, som er mere værdig for begge køn. At vi kan holde ud og være der, uden vi skal, det gider vi ikke at høre på.
Er værdigheden faktisk nøgleordet for dig?
Ja, jeg synes, det skal være, at når man sidder i en bestyrelse, der har der været meget forskel. Altså, jeg har siddet i alene kvinde i nogle bestyrelser, og det har jeg ikke brudt mig om. Fordi når jeg så åbner munden, så tænker de, nu taler hun på kvindekønnens vegne. Mm. Nej, jeg taler som Else Trangbæk. Mm. Respekterer det, jeg siger, og især for at sætte label på mig, som om jeg udtaler om for alle kvinder. I behøver kun én, så er der, ikke? Det passer jo ikke.
Altså nu, dags dato og mange år før i dag, Else, der har du jo fået alt den respekt, sådan ser jeg det i hvert fald udefra, som du har fortjent osv. Men hvordan har det været i årene op igennem, og ikke føle, man blev respekteret?
Jamen jeg tror jo egentlig, jeg har nyt respekt hele vejen. Altså, jeg tror, de synes, jeg har været irriterende indimellem. Mm. Fordi jeg har stillet nogle spørgsmål.
Jamen, det har du sikkert også.
Jamen det har jeg sikkert også. Men det er opdraget til. Mm. Altså, jeg opdrager hjemmefra, at man skal stille spørgsmål, og det opdrager også mine børnebørn på. I skal altså være gode til at stille spørgsmål. Mm. I skal være nysgerrige. Og vi vendte slægt min folkeskole i sin tid, der havde jeg en gudbenået lærerinde, fru Ditzel, som i øvrigt sad i Folketinget for det radikale en periode. Hun lærte os jo om politik, om FN, og vi havde valg, og hun havde om kønspolitik osv. Så der blev vi fodret med kønspolitik fra hende der. Mm. Og Så altså på den led, så synes jeg, altså, jeg var jo dybt privilegeret. Havde både en gymnastikforening, en far, eller en familie, og en skole, hvor man diskuterede.
Jeg kunne godt tænke mig sådan lige at gå helt ind i, ikke materien, det er forkert, men ind i detaljen på, I sidder til et møde. Mændene skal ind ved siden af at se en fodboldkamp. Der er en, der siger til dig, at vi finder et dameblad til Else. Altså, hvad sker der lige inde i hovedet på dig? Altså, lige da det bliver sagt.
Jeg tror, jeg tænkte, hvad fanden har han gang i? Ja. Det tror jeg egentlig. Jeg tror, jeg tænkte, hvad sker der her? Og så tænkte jeg mig om, og så kiggede han på Claus. Og så kan jeg bare lige tydeligt huske, Claus, han lukkede øjnene. Og så sagde jeg, må jeg ikke godt have lov at gå med? Det kan jeg bare huske.
Ja. Men blev du vred, eller var du ved at gå?
Nej.
Det overvejede du ikke. Ikke at sige, så kan I selv. Så.
Nej, det gjorde jeg ikke. Så havde jeg fået et dameblad.
Ja.
Nej, det gjorde jeg ikke. Det overvejede jeg ikke.
Men kunne du godt have ædt den og sagt, okay, jeg læser et dameblad, så kan I se deres fodbold?
Nej, det kunne jeg ikke.
Nej, det ville du aldrig gå med til?
Det tror jeg ikke.
Nej. Hvorfor?
Jamen, fordi jeg synes faktisk, det var nedværdende. Mm. Altså, det var ligesom om, at jeg var i en kategori, som ikke var de andre. Vi sad og diskuterede elitepolitik. Og lige pludselig var jeg noget andet. Mm. Altså, det synes jeg bare var mærkeligt.
Mm. Har du i vundet den kamp, eller hvor står kampen nu, hvis man kigger på ligeberettigelsen, værdigheden i det?
Ah, den er blevet bedre.
Ja.
Det bliver jeg nødt til at sige. Altså, der sker noget. Altså, og det tror jeg også, altså, jeg tror også, folk har fundet ud af, at det er faktisk mere behageligt. Altså, der er en anden tone til møderne. Så jeg tror egentlig også, at man har fundet ud af, at det bliver ikke dårligere. Altså, vores beslutninger bliver ikke dårligere. De bliver mere afbalanceret, og møderne bliver måske også hyggeligere. Det er da skidt mange steder. Mm. Det er da skidt rigtig mange steder endnu. Og altså, på ledelsesfronten er det skidt. Det er da også skidt på trænersiden. Der er meget få kvindelige træner. Jeg synes, det var kæmpestort at se fodbold her til EM, hvor englænderne de vinder med en kvindelig fodboldtræner. Og jeg tror i øvrigt også, dem de spillede imod, havde en kvindelig fodboldtræner. Tyskerne havde også en, jeg faktisk.
Ja, ja.
Det er jo stort, og det er nyt. Mm. Så på den led, der synes jeg, at...
Men synes du, det skal være en kvinde, eller skal det bare være den bedste egnet?
Nej, jeg synes, at det... Altså, jeg var så heldig i 2020, der fik jeg IOC's pris om kvinder og idræt for Europa.
Ja.
Der kommer en fra hver verdensdel hver år, og der fik jeg den for Europa. Og der fulgte så nogle penge med, og der skulle vi lave et projekt, og det blev om kvindelige træner, for det skulle handle om kvinder. Mm. Og i, i den undersøgelse, der... Det smuttede vist. Nej, i den undersøgelse, der tager jeg faktisk, i den der lille resume, der er lavet, tager udgangspunkt i, hvordan man i, på det kvindelige landshold i håndbold, mm-hmm. har, der har man ham Jesper fra Esbjerg, og så har man...
Jesper Jensen, ja.
Ja. Ja, Jesper Jensen som den ene, og så har man gammel håndboldspiller. Det kommer lige om lidt.
Ja, det er vores forsvarsspiller, ikke? Det kommer lige om lidt. Den har vi lige om lidt.
Ja, men hun, så de to. Og det vil sige, jeg synes, at man skal lave et makkerpar, hvor man i den ledelse og struktur, der skal være på et hold, der har man begge køn med en. Mm-hmm. Jeg er ligeglad, om det er den ene eller det andet, men jeg tror, fordi mit interview med de atleter, som jeg gjorde til den der lille undersøgelse, mm-hmm. der siger de også, jamen vi har stort set kun haft mandlige træner. Men de gange, vi har haft kvinder, de kan altså lidt noget andet. Og så spørger jeg, hvad er det andet? Fordi de siger, at de skal være dygtige træner.
Ja.
Det skal de.
Klart.
Og de skal vide, hvad det er, de har med at gøre. Men kvinderne, de er bedre til at se os som hele mennesker. De er bedre til at tænke i vores liv ved siden af. Og det var noget af det, jeg bemærkede, at den engelske træner, som kom fra Holland her, hun siger nemlig, eller der siger de engelske spillere, at hun har været rigtig god til at se os i den helhed, vores liv er, og de strukturer, vi lever med. Og ikke hele tiden sige, at vi skal bum, bum, bum, ens art det hele. Man ser hver person for sig. Og der tror jeg, altså, hvis man kan kombinere de to ting, så synes jeg, det er godt.
Men altså,
så for mig er det ikke et enten eller, det er et både og.
Men når man spiller en, for eksempel en EM-finale i fodbold,
ja.
Eller en olympisk finale, det har de danske kvinder jo også gjort, mildt sagt, nogle gange med held. Når man er på det niveau,
hun hedder Roslund.
Ja, ja. Når man er på det niveau, er det så ikke ligegyldigt, hvordan ens øvrige liv ser ud? Handler det så isoleret set ikke bare om at vinde den guldmedalje?
Jo, når de står på gulvet. Mm-hmm. Men det gør det ikke på vejen til gulvet. Det er det, hende Roslund, hun fortæller. Hun siger nemlig, at der, hun holdt tidligere, hun havde behøvet at holde. Hvis hun havde haft nogen, som havde medtænkt, at hun måske sådan, det kører lidt op og ned, og tror på dem. Altså, jeg tror helt klart på, at vejen der til karrieren, den kan gå af forskellige veje. Mm-hmm. Og den der ensretning af alle de personer, der er der, og de skal leve ensartet, og de skal gøre det præcis på samme måde, det tror jeg ikke på. Jeg tror, man skal kunne se, hun er helt nede lige nu, og der sker noget i familien, det bliver vi nødt til at tage os af, inden vi presser hende mere, mm-hmm. og så videre. Så der kan være, det ved jeg da også som træner for gymnaster. Altså, jeg kan huske, at jeg havde en gang en gymnast, der brød sammen midt i, hun var ved at lave en gulvøvelse. Hun skulle til et kæmpestort mesterskab, og så siger så lige pludselig sidder hun ude på gulvet og græder. Så siger jeg, hvad der er galt? Jamen altså, så var hendes kæreste gået og sådan noget. Så sagde jeg, okay, så tager vi den ny. Så vidste man godt, at her er vi en sårbar periode. Mm-hmm. Vi skal træne op, men vi bliver nødt til at have hende med. Mm-hmm. For ellers så kan hun slet ikke. Så altså den der opmærksomhed for individet, det tror jeg er rigtig vigtigt. Og der tror jeg faktisk helt ærligt, at det er sværere for mænd i forhold til kvinder at have den der forsigtighed. Altså, de er også nervøse for det.
Så den der med det hele menneske, det er ikke bare i din optik noget pladerballromantik?
Nej, overhovedet ikke. Det er ikke pladerromantik. Det er det ikke. Og jeg synes faktisk også, når jeg nu siger, at jeg har siddet været så heldig også at have haft muligheden for at sidde i Team Danmarks bestyrelse, og hele tiden Danmark-lovgivningen, den siger, at vi skal gå på to ben faktisk. De skal både være dygtige atleter, men de skal også være enten i job eller i uddannelse. Og det tror jeg er vigtigt, fordi på det tidspunkt, jeg kan huske, trampolinspringeren Peter Jensen, han har på et tidspunkt sagt, at hvis jeg ikke havde haft noget ved siden af, så var jeg holdt op. Mm. Altså, hvis folk får skader, så er de ude, altså hvis man så stadigvæk er inde i miljøet, fordi man på en eller anden måde, kvæg det der elite halløj, har fået enten uddannelse eller job og er kommet i gang med noget, jamen så kunne man ikke. Altså så skal man starte på en frisk. Altså jeg tror, og det mener jeg, det håber jeg virkelig, Team Danmark fastholder. De skal stadigvæk være både i uddannelse, eller enten i uddannelse eller i job, eller på vej.
Der er en ting, der undrer mig, Else, som... Det skal du simpelthen forklare mig. Fordi jeg ved, at du er en hård banan til forhandlinger. Jeg ved, at du er en hård banan, når du sidder i bestyrelser.
Nej.
Jo, du er. Det siger alle folk. Og det er ikke nødvendigvis en kritik.
De har aldrig sagt det til mig.
Nå, sådan er vi. Men nu har jeg lagt mærke til to gange. Du sagde, at du var heldig at få en pris af IUC, og du var heldig at sidde i bestyrelsen i Team Danmark. Det er jo ikke en kæft med held at gøre. Det er jo ene og alene, fordi du er dygtig. Hvorfor bruger du ordet held? Er det sådan bevidst beskedenhed, sådan påtaget, eller hvorfor bruger du det?
Nej, men jeg tror faktisk, jeg mener, at det også er lidt held. Jeg synes, jeg hørte engang Søs-Marie Seer holde foredrag ind i Politikens kælder derinde. Og det var noget med kvinder jo. Og så siger hun, hvis man først har gjort sig fortjent et sted, så kan man næsten bruges alle steder. Mm. Og derfor er der for få kvinder, der bliver brugt alle steder.
Ja.
Det synes jeg er en rigtig god pointe, og det har jeg tænkt på. Jeg, kvad det, at jeg var synlig som gymnast, så var jeg accepteret. Altså, når du først er accepteret et sted, så kan du bruges mange steder. Og det vil sige, det er der, jeg siger, heldet har været. Mm. Jeg har været synlig. Og derfor, når man skulle hente på nogen, altså det er jo rip, rap, rup, hvis de i nogle bestyrelser skal finde nogen, der vil stille op, jamen hvis de ikke kender dem. Hvor er der en kvinde? Jamen hende ved vi ikke. Vi har aldrig set dem. Altså, i og med, at jeg har været synlig, og derfor, topatleter har faktisk lidt en forpligtelse til at hjælpe her, fordi de er synlige.
Ja.
Det er meget lettere for mig at blive valgt end en, der har lavet gymnastik i mange år, men som ikke var kendt. Så det er der, jeg mener med held. Jeg har været heldig. Og det der med IOC, det er jo fordi, og det har vi slet ikke været inde på, fordi at jeg så i mit forskning har arbejdet med køn, det er jo det, der bringer mig derhen. Ellers var jeg ikke kommet derhen. Det kom jeg jo faktisk ikke på. Og det er meget interessant, fordi lige efter min karriere som gymnast, der kommer Nadia Comăneci fra Rumænien.
Ja.
Og hun er faktisk indstillet til den europæiske pris.
Hende har jeg danset med.
Er det rigtigt?
Ja, jeg har så i Rumænien. Hende har jeg danset med, uden jeg vidste, det var hende.
Åh, Gud.
Det var en anden historie.
men dengang, da jeg blev indstillet til den pris for Europa, så kunne jeg se, hvem der var opstillet. Og der var Nadia opstillet. Mm. Og jeg har aldrig slået hende som gymnast, og jeg var aldrig kommet til.
Ej, det er der jo ikke nogen, der...
Men tænk, jeg slog hende her.
Ja, men det er jo fantastisk. Det er jo, ja, Nadia, hun fik jo sit titel og uger.
Hun var simpelthen så dygtig.
Instrumenterne var jo ikke indstillet til. De kunne kun vise 9,99. Ja. De var ikke indstillet til at kunne vise titel.
Nej, det var fantastisk.
Det var fantastisk.
Ja, men altså, hun er også lidt senere end mig, men hun var... Så smuk en gymnast. Nå,
det er en anden snak.
Ja,
men altså, nu, fordi...
Nej, men der kommer jeg til at forske i det her, og det kommer også til at betyde, at jeg går jo også på to ben her. Altså på den ene side leger jeg idrætspolitiker på det her område. Det gør jeg jo. Mm. Og på den anden side, så forsker jeg faktisk i det. Og grund til, at jeg kom til at forske så meget i det som historiker også, der var jo ikke andre. Der er ikke ret mange kvinder på det der felt på historie, som har gjort det her. Så derfor bliver jeg også næsten enlig der, så derfor bliver jeg også synliggjort som kvinden, der kan. Så jeg næsten følte, at det var noget, jeg burde gøre.
Men det er så en meget mandeverden at komme ind i. Altså, vi har en fælles ven i professor Werner Møller og så videre, og han er jo der macho om nogen, og hans legekammerater kender jeg også, de er også sådan meget macho-agtige.
Ja.
Hvordan er det for dig at komme ind i præcis den verden med det emne?
Jamen, der har jeg jo været accepteret. Mm. Og jeg tror, at jeg var jo i 1940, hvad bliver det? Nu skal jeg lige tænke mig om, hvor gammel min yngste datter. Jo, det var i 84. Der var jeg faktisk initiativtager til, at vi opretter Dansk Idræts Historisk Forening.
Ja.
Og der kommer alle mændene jo til. Der var ikke ret mange kvinder. Og på en eller anden måde, så var det jo mig, der iscenesatte det. Sikret, at vi fik lavet bøger og sådan noget. Altså på den måde har jeg været meget struktureret. Jeg har også, det har været vigtigt for mig, at vi fik synliggjort, at det vi lavede, det havde betydning.
Ja. Ja, men lige præcis. Ja.
Altså, jeg synes, det er vigtigt, at...
Du vil gerne gøre en forskel.
Præcis. Det er præcis, og jeg har også forsket meget i betydninger.
Ja.
Altså, et er, hvad de laver. Altså, jeg kan godt sige, så spiller de håndbold, men hvad betyder det for dem at spille håndbold? Hvad betyder det for det?
Radio 4 taler med Danmark. Vi skal videre til næste højdepunkt i Langsom Gengivelse. Du lytter stadig til vores højdepunktsprogram her på Radio 4. Det vi skal høre noget fra nu, det er fra fodboldprogrammet 4 på Foden. I den forgangne uge havde de igen, kan man sige, fokus på bettingreklamer. Der er nemlig ved at opstå en, skal vi sige, folkelig modstand mod bettingreklamer, og det har de hørt inde på Christiansborg. Blandt andet Søren Gade, altså Venstres europaparlamentariker, der er på vej tilbage i dansk politik. Han stiller nemlig op for Venstre ved det kommende folketingsvalg. Ja, han vil have bettingreklamer forbudt. Det kan du høre ham fortælle lidt om her.
Du lytter til Radio 4.
Og jeg bliver faktisk i bettingverden, mens Carl Valentin kan få lov til at gå ud af studiet. Jeg skal nemlig nu tale med Søren Gade. Han er venstrepolitiker, hvis ikke du var klar over det. Han stiller op for Folketinget igen, hvilket faktisk var en ret stor sådan politisk nyhed i Danmark, at Søren Gade gerne vil tilbage ind i det danske Folketing. Han har før ønsket et forbud mod bettingreklamer, men det er ikke det, man hører fra Venstre som parti. Så det kunne jeg godt tænke mig at tale med Søren Gade om, og det er jo så heldigt, at jeg så har dig med på en telefon. Søren, velkommen til.
Ja, tak skal du have. Jamen, det kan jeg gøre. Det kan jeg gøre ganske let. Nu har jeg selvfølgelig hørt indslaget fra SF's skatteordfører, ja. Og jeg er stort set en til en enig med det meste af det, der er blevet sagt.
Okay.
Og min revision mod spillereklamer, den havde jeg i går, den har jeg i dag, og den har jeg også i morgen. Så hvis det stod til mig, så vil spilreklamer for pengespil blev forbudt. Jeg kunne ikke forestille mig, at man skal ikke forbyde folk at spille. Så liberal er jeg dog. Men at man laver, at man har spilreklamer, det bliver sagt fuldstændig korrekt. Der er kun spilreklamer, fordi det øger omsætningen, og dermed risikoen for at lukke nogen i ludomani. Jeg havde en eftermiddag, hvor jeg sad med en god ven, Lars Krav. Han har været borgmester i Herning, og også kendt af de fleste, i hvert fald herovre i Jylland. Og jeg sad så fodbold sammen med Andreas, hans søn. Nu kan jeg ikke huske, hvor mange det er. Jeg skrev endda en klumme om det. Men det var, jeg tror, vi så nogle af 20 spillereklamer i den bedste sengetid om eftermiddagen. Og der sidder en knægt, som ikke må spille. Og de bliver ved med at sige, at du må kun spille, hvis du er 18. Du sidder simpelthen og skaber kommende ludomaner ved at putte spillereklamer ind i hovedet på mindreårige. Og så kan de så sidde lidt på, at de kan blive 18, så de kan gå ud og bruge deres sparepenge på spillet. Jeg fatter ikke, at vi ikke har fået det forbud for længe siden i Danmark. Det gør jeg bare ikke. 8 ud af 10 danskere, de støtter et forbud mod spillereklamer om penge.
Er der, det er jo sjovt, Søren Gade, fordi altså, SF skriver blandt andet deres forslag, at de synes, at det er blevet for liberalt, det her marked. Det synes du også?
100%. Hvis du spørger, skal vi genindføre tobaksreklamer, så vil folk jo tro, at du har røget has eller drukket af natpotten, hvis du sagde sådan noget. Spilreklamer, det skaber også mennesker, som har det dårligt. Jeg læste en artikel i Jyllandsposten, jeg tror, om altså jeg har haft kontakt med ludomaner og med familier til ludomaner, fordi jeg har igennem årene skrevet rigtig meget om det her, om min aversion mod spilreklamer. Der var de mest gribende fortællinger i Jyllandsposten. Der var så vidt jeg husker, en mand, der altså var en ordentlig familiefar, som var blevet ludoman, og som endte med at begå selvmord på fuldstændig vanvittig vis, fordi han var blevet ludoman, og han ikke kunne overskue det. Det er jo gribende historier, der findes, og det kan ramme din søn, det kan ramme mine døtre, det kan ramme din bedste ven. Og igen, jeg vil ikke forbyde nogen at spille, men vi behøver da ikke at drive folk ud i ludomani, ved at vi har et fuldstændig overdrevet tryk af spilreklamer i radio og fjernsyn og alle steder, unge mennesker kommer. Da jeg gik i skole, var der ikke ludomaner i gymnasieklasserne. Prøv at spørge en gymnasielærer i dag, om han kender til nogen, der har et problematisk forhold til spil. Ja, det er der mange, der har, og det er specielt unge mænd, der har det.
Det er det her SF-forslag har jo, det er jo ret vidtgående, kan man sige. Det skal ikke være på trøjerne, det må ikke være et sponsorat, det må ikke være TV, det må ikke være på Facebook og så videre, så videre. Der er en masse ting, de gerne vil gøre ved det. Er du helt på bølgelængde med det også? Altså er du bare helt enig i virkeligheden?
Så stort set dengang man forbød tobaksreklamer, ikke? Der var der det der Marlboro sving i Formel 1. Og der var jo store annonceartikler om, at nu ville Formel 1 jo forsvinde, fordi hvis ikke de fik de der tobakspenge, så kunne man jo ikke køre en Formel 1-bil. Slut og røv. Der kommer bare nogle andre, der køber de reklamer. Det er jo ikke sådan noget med, at der ikke er nogen, der gerne vil sponsere en fodboldklub eller andet. Så selvfølgelig vil der være nogen, der kan tage over.
Men det frygter klubberne. Den køber du ikke helt, eller hvad?
Nej, det gør jeg faktisk ikke.
Nej.
Og så kan man lave en overgangsordning. Jeg mener ikke, man skal til at substituere klubber, men så kan man lave en overgangsordning for det. Altså, der har der på et tidspunkt, der kan jeg da huske, der var der der var det der mælk, der stod på, på maven af vores fodboldspillere. Det er da en lille smule mere sympatisk, end hvis det er Belling og Glamour.
Søren Gade, det er jo en holdning, som er ulig dit partis, fordi da der kom den her, den refererede vi også til før i interviewet med Carl Valdis, den her undersøgelse, der viser, at knap en halv million danskere på en eller anden måde har problemer med betting. Der sagde Louise Schack Elholm, der er medlem af Folketinget for Venstre og en del af skatteudvalget, at hun mente, at markedet selv måtte kunne regulere det. Det er du så ikke enig i?
Ja. Nej, det er ikke. Og nu skal du høre, nu har jeg så sagt, at jeg skal tilbage i politik, og det her, det er jo en af de ting, jeg også har sagt før. Altså, jeg laver jo ikke, altså, jeg anerkender, at Venstre, de står et andet sted på den. Det kommer jeg ikke til. For jeg har simpelthen bare mødt for mange mennesker med problemer i spil. Og jeg kunne faktisk, ligesom jeg jo gerne vil være med til at hjælpe andre mennesker, der har det hårdt i vores samfund, så er det her bare en til en noget, hvor du kan hjælpe mange mennesker, uden det stort set har en omkostning for andre. Du skal bare anerkende, at det her, det skaber rigtig mange problemer for mange danskere. Og så selvfølgelig skal man så begrænse de der reklamer eller fjerne dem, men selvfølgelig ikke forbyde folk at spille, og det kan de gå hen og gøre hen i kiosken. Du behøver jo ikke at stoppe ud af dem med reklamer for, at de skal opfordres til at bruge alle deres penge på at spille, for at derefter gå ned og låne nogle penge, og så komme i gæld, som de aldrig kommer ud af. Jeg forstår ikke, at mange politikere, de ikke tager den eneste rigtige holdning, som 8 ud af 10 danskere har, det er at forbyde reklamer for pengespil.
Men jeg synes virkelig interessant, Søren Gade, fordi du er jo, det tør jeg godt sige, uden at jeg håber, du bliver alt for smidt, du er jo et stort navn i dansk politik, og også i Venstre. Altså, hvad vil du gøre for at overbevise resten af Venstres folketingsgruppe om, at det er din holdning, der er den rigtige, som jeg kan høre, du mener?
Jamen, jeg vil selvfølgelig holde et indlæg, ligesom dem, der har en anden holdning, de holder et indlæg. Og det er selvfølgelig, det er jo ikke mig, der bestemmer, hvad holdning Venstre skal have på det. Men der er vel ikke nogen, der har forventet, at jeg skulle lave den holdning om. Jeg har plæderet for forbud med spillereklamer i årevis, og det bliver jeg ikke lavet om på, fordi hvis jeg er så heldig at komme ind i Folketinget igen, så vil jeg bare med en endnu stærkere stemme gøre alt, hvad jeg kan for at få de der reklamer forbudt.
Men tror du, det er realistisk at vende gruppens holdning?
Altså, jeg tror også, der er andre end mig, der har fået henvendelser fra hvad hedder det, fra folk, der har ludomani inde på livet. Og nu er det jo sådan, at politik i partierne, det er jo ikke lavet af Gud, det er lavet af mennesker, og derfor kan det også ændres af mennesker.
Har du talt med nogen om det nu, Jakob Ellemann eller nogen andre i gruppen?
Altså, jeg vil lyve for dig, hvis jeg siger, at det er ikke Jakob at henvise det nu, men der er folk, der deler mine holdninger. Altså, det er jo ikke sådan, at det bare er alt er sort og hvidt, men det er klart, den officielle holdning, den er et andet sted. Men det må jeg jo så arbejde med, hvis jeg kommer i Folketinget, så vil jeg gøre, hvad jeg kan, for at jeg er på linje med SF's skatteordfører.
Jamen, det er en vild sætning, er ikke det, Søren Gade?
Hvad siger du?
Er det ikke en vild nok sætning at sige, som Søren Gade for Venstre, at man er enig med SF's skatteordfører?
Jamen, prøv at høre. Altså, man er jo ikke idiot, fordi man er Venstremand, og man er ikke idiot, fordi man er SF'er.
Nej.
Har noget. Altså, nede i parlamentet, ikke også, der arbejder jeg sammen med Christian Schaldemose fra Socialdemokratiet og Morten Helveg Petersen fra De Radikale. De har den samme aversion mod spilreklamer, som jeg har. Så vi arbejder også på et europæisk spor. Og vi er der for 3 forskellige partier, men vi er alle sammen berørt af spilreklamer. Vi har haft en konference på Christiansborg, hvor der kom professionelle mennesker ind og fortalte om de store problemer, spilreklamer giver. Den konference kunne jeg godt tænke mig, at der var en hel masse af mine kollegaer, tidligere kollegaer fra Christiansborg, der så, fordi den understregede vigtigheden af den her diskussion og vigtigheden af, at det ender ud med, at man forbyder spilreklamer for pengespil.
Og nu kan man jo sige, at der er jo en del visser og mænder i det her, fordi der jo tyder på, at der snart er valg på vej, så vi ved ikke, hvordan et eventuelt flertal ville skulle dannes, hvis det var. Men alligevel, hvis det skal være et bredt flertal, så skal der jo ligesom nogle blå stemmer med på en eller anden måde, og nogle liberale stemmer med. Og det er jo ikke et liberalt forslag, det her. Og det er ikke en liberal tankegang. Det gælder jeg på, at du også er enig med mig i.
Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Men ved du hvad? Hvis journalister sætter det her på dagsordenen i en valgkamp, så kommer rigtig mange blå kandidater til at lade deres holdning om. For 8 ud af 10 vælgere, uanset politisk baggrund, de er fuldstændig enige i det, som SF's skatteordfører sagde for 10 minutter siden. Og det kommer man jo til at forholde sig til, om man er blå, gul, orange eller blå eller rød.
Jeg vil sige, du er ikke bange for at ikke være liberal her i forhold til vælgernes eventuelle holdning. Det er så på grund af de tal, der er gættet på.
Jamen, liberal, det betyder ikke. Altså, man kan jo godt, man bruger også hovedet, ikke? Altså, jeg er jo liberal i forhold til, at du må spille. Men det behøver så ikke at betyde, at jeg skal, fordi du er en eller anden menneske, har et svagt karakter, og det mener jeg, det er jo noget, vi er født med i forhold til spil. Det er ikke en kritik af nogen mennesker. Hvis man så er så uheldig, at man så bliver bombarderet med reklamer, og man så reagerer negativt på det ved at bruge dine penge, det har jeg da også et ansvar som politiker for at sørge for at beskytte de unge mennesker. Altså, de bliver tæppebombet med reklamer, inden de bliver 18, og de har travlt med at sige alle firmaerne, vi er så heldige, fordi I må ikke spille, før jeg bliver 18. Og så sidder de alle sammen og trukker benene op og venter på, at de bliver 18. For nu har de ikke hørt andet end spilreklamer de sidste 10 år, og nu skal de den ned og spille nogle penge op, og nu skal de til at være lige så seje som alle de andre, der spiller. Altså, det, et demokrati handler også om, at man passer på hinanden, og jeg synes, man passer på hinanden ved at forbyde reklamer for pengespil.
Søren Gade, vi har ikke vildt lang tid tilbage, men alligevel, nu vil jeg også gerne lige udnytte, at du rent faktisk sidder nede i EU, for det var også noget, jeg talte med Carl Valentin fra SF om, det er, at klubberne frygter jo, at der kommer en skæv konkurrence i forhold til de økonomiske muskler i klubberne i Danmark kontra dem i udlandet. Nu sidder du dernede. Er det noget, du har overvejet at tage det ned på et EU-plan, sådan at der er en mere, hvad skal man sige, lige konkurrence, når det kommer til fodbolden og så de her bindingreklamer?
Ja, og det er en rigtig god pointe, og det tager lang tid, men det er jo præcis det, som Schaldemose fra S, altså Socialdemokratiet, og Helved fra Radikale og jeg, vi prøver. Og det spor vil jeg selvfølgelig, altså så længe jeg sidder i parlamentet, så vil jeg blive ved med at forfølge det, og hvis jeg skulle være så heldig at blive valgt til Folketinget, så har jeg jo rigtig gode kontakter og forbindelser til både Morten og Kristel, fordi vi deler simpelthen et ønske om, at det her det bliver fjernet. Og så er det jo klart, at kunne man så gøre det, så klubberne de står ens, ja, det vil selvfølgelig være det allerbedste. Men der er jo lande i Europa, der allerede har eller vil indføre forbud mod de her reklamer, fordi de har jo indset, åbenbart før flertallet i Danmark har, at det her det skaber simpelthen problemer for ganske almindelige borgere og deres pårørende. Og det er skidt at drikke, og alkoholisme er trist for alle, og ludomani, det kan du faktisk sammenligne med det. Og så store problemer giver det nemlig også i mange familier.
Og Søren Gade, lige her til allersidst, så der er jo nogle kommende vælgere derude, der også sidder op. Jeg tror på, har betting i hovedet, han har sagt, når de skal sætte deres kryds. Altså, jeg kan ikke lade mig at tænke på, om det stadig er lidt satset at sætte det hos dig, hvis det er det, man gerne vil stemme for, fordi at du jo står på listen ud for et parti, der ikke har meldt en lignende holdning ud, i hvert fald ikke officielt.
Altså, jeg vil sige til dig, nu har jeg, hvis du går ind og googler mit navn og ser, hvor mange klummer jeg har skrevet om ludomani og min aversion mod reklamer, hvis du ser de udsendelser, jeg var med i, hvor der har været afstemninger bagefter, så kan man i hvert fald ikke komme, man kommer aldrig til at beskylde mig for at lave min holdning om.
Nej, men det siger jeg heller ikke. Jeg tror, det er heller ikke så meget det. Det er mere det med, at der er jo et parti bag, der også skal ændre noget holdning. Altså, tror du på det, tror du på, det kan lade sig gøre? Ser vi et Venstre efter næste valg, der gerne vil have et forbud mod spilreklamer?
Jeg kan love dig for, at jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at vi ændrer holdning til lige præcis det her spørgsmål. Fordi altså, det må ende der, og fornuften må sejre til sidst. Det må den gøre i alle partier på Christiansborg.
Det er enormt spændende at høre både se, hvad der kommer til at ske, men også at høre dit arbejde for det her, Søren Gade. Jeg vil sige tak, fordi du var med, og så vi siger godt valg på et eller andet tidspunkt, om ikke så længe sikkert.
Selv tak, og god dag til langt.
Tak skal du have.
Radio 4 taler med Danmark. Og det sidste højdepunkt i denne uges langsom gengivelse på Radio 4, det er fra sportsugen. Og her der skal jeg faktisk lave den lidt kuriøse manøvre og lægge over til mig selv. For jeg var i den forgangne uge i Tyrkiet, helt over i det, der hedder Trabzon ved Sortehavet, hvorfra jeg sendte en lille rejsereportage, som vi skal høre nu. Og jeg var selvfølgelig i Tyrkiet i forbindelse med, at FC København de skulle forsøge at spille sig videre til Champions League mod det tyrkiske mestre fra Trabzonspor. Og hvordan det var at rejse til Tyrkiet og se fodbold, det kan du høre lidt om her.
Du lytter til Radio 4.
Klokken er lidt i 6 om morgenen, tirsdag den 23. august. Og jeg sidder lige nu ude foran en togstation i Nordjylland, og påbegynder en rejse, der sent i aften dansk tid skal ende i Trabzon i Tyrkiet. Den her sådan relativt lille provinsby i Tyrkiet, i hvert fald i tyrkiske standarder. Tyrkiets 30. største by, der bor omkring 800.000 mennesker, så selvfølgelig ikke en lille by i danske termer, men der skal jeg altså hen, fordi det danske fodboldhold FC København møder Trabzonspor om en plads i Champions League, altså verdens største klubturnering, i hvert fald Europas største klubturnering. Der er
mange penge på spil, og faktisk direkte 200 millioner kroner er der altså på spil. Det er den beløb, man, hvis man alt sammen puljer det sammen, får for at komme i Champions League-gruppespillet. Noget, der kun er sket for danske klubber sådan cirka 10 gange. Så det er altså en potentiel historisk dag for dansk fodbold i Tyrkiet. Men det er ikke kun derfor, jeg tager dig med. Nu skal det hele ikke handle om mig, men jeg har giftet mig ind i en tyrkisk familie, og når man i forvejen er fodboldinteresseret, jamen så er det selvfølgelig helt givet, at man på den måde også begynder at interessere sig for tyrkisk fodbold. Og det begyndte jeg at gøre for lidt over en håndfuld år siden. Og det har så udmøntet sig i et sådan ret godt kendskab til det her hold, Trabzonspor, der er som ingen anden fodboldklub, vi i hvert fald kender herhjemmefra. Jeg skrev for et par uger siden en tekst på det sociale medie Twitter om Trabzonspor, henvendt til FCK-fansene, fordi FCK jo på det tidspunkt havde trukket Trabzonspor, og på den måde selvfølgelig skulle lære det her hold bedre at kende. Jeg håber da, at jeg kunne hjælpe nogle FCK-fans, men dem, der især blev glade for den her tekst, jamen det var lokale, og ikke lokale for den sags skyld, Trabzonspor-fans. Den her tekst på Twitter, den her Twitter-tråd, som man kalder det, endte med at få, hvis man lægger det sammen, et sted mellem, tror det var 10 og 20.000, måske der er endnu flere likes og retweets og kommentarer osv. Jeg blev meget overvældet over, der har også lige siden fået beskeder på alt fra WhatsApp til selvfølgelig på Twitter og rundt omkring. Folk vil have mig med i podcasts og give mig trøjer og ud at spise med mig. Der var sågar en, der inviterede mig til Istanbul, så vi sammen kunne flyve til Trabzon. Det er fuldstændig tosset på sin vis. Jeg er jo bare en relativt ukendt journalist fra Danmark, men det er tydeligt for mig, at vi her har at gøre med et folkefærd, der virkelig sætter pris på, hvis man prøver at lære dem at kende og lære deres kultur at kende. Så det nu har jeg tænkt mig at gå lige ud og så simpelthen tage til Trabzon og se fodboldkampen og lære på sin vis gribe en unik mulighed for at lære den her fodboldpassion at kende, som der er så mange, der snakker om, i hvert fald i fodboldmiljøet, men som de færreste jo egentlig lærer at kende på allertætteste hold. Det håber jeg, at jeg ender med. Nu fanger jeg toget til København, der så siden går via et fly til Istanbul, der ender i Trabzon i aften. Så er jeg velankommet til Trabzon i det nordlige Tyrkiet. Klokken er vel lidt over halv ni, ser vi her, lokal tid. Og jeg har stødt lige ud af lufthavnen og ind i en meget varm og fugtig aften her i et Trabzon, hvor mørket allerede har lagt sig på. Byen er så småt ved at gå i seng, men de har også en stor dag foran sig i morgen. Godmorgen fra Trabzon, eller Gnaden, som man siger herovre. Det er om morgenen onsdag den 24. august, det vil sige det i aften, at FC København de møder Trabzonspor om en plads i Champions League. Det er ret tydeligt, at klubben hernede den fylder rigtig meget i bybilledet. Jeg skal bare ud af mit hotel og så lige gå en 10-20 meter til højre, så ser jeg allerede de første butiksfacader, hvor der hænger Trabzonspor logo eller flag, der hænger ned fra vinduet, sågar et flag, der er blevet hængt op og så siden viklet ind i en lygtepæl og en el-ledning, der hænger heroppe over vejen her i det centrale Trabzon. Så det er en klub, der fylder enormt meget. Den gør det selvfølgelig også i morgens aviser, som jeg lige har været henne ved min lokale bladforhandler og hente. Her der får man godt og vel, hvad har jeg her, en 6 aviser til det, der svarer til 10 danske kroner. Det skal også siges, at inflationen er stukket af. Det har ikke helt sat sig på avispriserne, men liren har jo ikke det alt for godt og har ikke haft det i lang tid, så du kommer ret langt med danske kroner hernede. Jeg har blandt andet købt de to største tabloide sportsmedier i Tyrkiet. Den ene hedder Fantik, og den anden hedder Fotomatch.
Og det er selvfølgelig kampen i aften, der har fået lov til at fylde hele forsiden, selvom vi selvfølgelig har at gøre med to aviser, der til daglig mest centrerer sig om de tre store Istanbul-giganter. Men i aften, der er det altså Trabzonspor, som skal forsøge at gøre ære af Tyrkiet. Det er jo sådan, at Tyrkiet i mange år har haft en direkte kvalifikationsplads til Champions League. Det vil sige, at den tyrkiske mester har været automatisk kvalificeret til Champions League de foregående år. Nogle år har de sågar også haft en kvalifikationsplads til nummer to. Men Tyrkiet har gjort, og de tyrkiske klubber har gjort det så dårligt i de europæiske ligaer, at de altså har raslet ned i de her koefficientpoint, og i år for første gang i lang tid har de altså ikke en direkte kvalifikationsplads, og det er derfor, de skal møde FC København i aften, Trabzonspor, selvom de altså er tyrkiske mestre. Og på den måde er der altså selvfølgelig som altid, når et dansk hold står i den sidste Champions League kvalifikationskamp, rigtig meget på spil, men det er der i den grad, det er der selvfølgelig for FC København, men det er der i den grad også for Trabzonspor. De har hele Tyrkiet på sine skuldre, og på sin vis rigtig meget af tyrkisk fodbold på sine skuldre i aften, og det ville, ja, hvis ikke en katastrofe, så i hvert fald være en enormt stor skuffelse, hvis Tyrkiet de skal se frem mod ikke at have et hold i gruppespillet ved årets Champions League. Det er selvfølgelig noget, der betyder enormt meget for selvforståelsen, at Tyrkiet de kan blande sig med de store. Det er de meget stolte af, når de kan. Så nu hedder den altså lige tyrkiske aviser i bund, og så begiver jeg mig ned til det mest centrale af det centrale Trabzon og ser, hvor meget den her fodboldkamp egentlig fylder i sådan en middelstor tyrkisk provinsby. Jeg er på vej ned i det centrale Trabzon, ned til Trabzonpladsen, Trabzon Meydan, som det kaldes. Og jeg har lige gjort stop hernede ved en strand, det vil sige helt nede ved Sortehavet. Det her store hav, som Trabzon ligger helt ned til, og som ligger langs kysten til det meste af det nordlige Tyrkiet, og som især Trabzon bruger som en del af byens identitet. Det er jo et hav, som Tyrkiet deler med blandt andet Rusland og Ukraine. Også et hav, som har haft en ret central plads i den her krig i Ukraine. Og det er jo faktisk, jeg sidder her og snakker den 24. august. Det vil sige, det er præcis et halvt år siden, at Rusland invaderede Ukraine og startede krigen. Og siden da, eller i det meste af den periode, har Ukraine jo ikke kunne sende skibe ud med hvede og med korn. Og det er jo sådan, at Ukraine er jo en stor eksportør af korn, og det har de altså ikke kunne gøre imellem krigen, men det er ikke mere end nogle uger siden, at Ukraine og Rusland endelig underskrev en aftale, der gjorde, at Ukraine igen kunne sejle skibe ud med korn. Og jeg spillede Tyrkiet faktisk en ret væsentlig rolle i, at det her kunne lade sig gøre. Så skibene er så småt igen begyndt at stævne ud fra de sydlige havne i Ukraine, ud i det sorte hav, som jeg så sidder og kigger på lige nu. I'm actually not from Copenhagen, I'm from the second biggest city in Denmark, Aarhus, it's called.
Museum is too close to him. If you want, we can go there and you can speak with him there. And you can see that.
Okay, we can do that. Yeah, I think we can make that. Yeah. That'll be okay.
Okay.
If it's not a problem for you.
No. We want to go. Yeah, we can go there together.
Yes, but can we just talk a little bit?
Okay, before? If you want to.
Just, okay. And then we go.
Yeah. Okay.
And then we can just talk. So just have the recording now.
Yeah. Okay.
Because Sabah, I just want to ask you. Can you just tell me a little bit about your relationship to Trabzon? Because I know you live in Toronto, in Canada.
Yeah.
So what's your relation to Trabzon?
Actually, when I was 5 years old, I started to play football. We say football, but Torontonians say soccer.
When you're around football.
Yeah, when I was 5 years old, I started to play football. That's why football is my life. When I feeling to with football, I was very happy because when you play, when you support, you feel everything. That's why Trabzonspor is the life of Trabzon people. We have passion, we have excited for team, That's why we are so happy with support Trabzonspor.
But did you grow up in Trabzon?
Actually, I was born in Istanbul, but my father was born in Trabzon. But we always visited to Trabzon, and we always come here. That's why we always support Trabzonspor.
So how big of a game is the match against FC Copenhagen tonight for you, for Trabzonspor?
Yeah, it's so important for us because like Champions League is very significant place in Europe. I hope we will win the game and we will be in the Champions League.
And we sit here with a couple of your friends. Yeah. Can you introduce them to me? They don't speak English, but can you introduce them to the...
Yeah, Fatih Markal is my friend also. He has known everything about Trabzon and Trabzonspor. Yeah, you can speak with him if you want.
Yes, of course. I can you make the translation? I just want to know exactly the same. What does, because you don't have to be here for long before you realize that football and Trabzonspor has a very special place in the city. So also I want to ask him, how much does Trabzonspor means for the city of Trabzon and the people of Trabzon?
Çalışın, anlam ifade ettiğini söylüyor. Ben biraz İngilizce konuşayım çatma. Trabzonspor is Trabzonspor have a story team. İstanbul teams is yani nasıl şey yapalım? İstanbul, tamam sen çevir, daha rahat yapalım. İstanbul takımları bizden çok daha erken kuruldu.
Istanbul club established before Trabzonspor. We established maybe kaç yıl önce onlar bizden? Kaç yıl? 50 years ago they established.
And Trabzonspor was established in the 70s.
Ama biz amatör olarak onlarla neredeyse aynı tarihte kulüplere sahibiz.
Yeah, when we started to play in Trabzonspor, we are the same level with them.
Istanbul is a very big city. Trabzon is a small city. Istanbul teams have a big money. Trabzon don't big money. Yeah. And Trabzon is sanayi neydi? Ya şey diyecektim yani, Trabzon sanayi şehri değil, zengin şehir değil, fakir şehir. Endüstri. Continue. Trabzon is not industry. Istanbul is industry city. Because Trabzon is very hard problems in Turkey. Not money, not industry, not working. But Trabzonspor, this city people, çeviremiyorum orayı ya, sen çevir.
They have budget more than Trabzonspor. We don't have lots of money, but we have passion better than theirs. That's why this is our life. Trabzonspor is our heart of the city. That's why we always support Trabzonspor.
So we are very proud of the club.
Yeah, when we say I support Trabzonspor, we are proud of our team. And also when we say I'm from Trabzon, we are proud of the city.
Where do you think this this general passion for football comes in Turkey? Because all around the world, Turkey are very famous for supporting football, and this passion, you always know, even if it's Istanbul or in Konya or in Trabzon, all the passion is really there. We don't know that much from Denmark. So where does that come from?
Actually, can you believe when Trabzonspor established in 10 years, we have maybe 6 championship, right? When we established 1967, right?
9 years.
9 years. Six champions.
No, six champions. Six champions. Yeah. And toplamda total 18 cup.
Nine years, 18 cups they won. Trabzonspor won. That's why it's so important for us. Yeah.
Hiçbir takım bunu yapamaz.
It's not the same with other club. When they established in maybe in 10 years, they don't won the cup like Trabzonspor. They come to first league and they try to win the cup lots of time. Then we have a difficult time. Maybe we can say we don't celebrate championship maybe 38 years. Then you know, last year we won the cup. Everybody celebrated. It's so awesome. Yeah. Maybe you heard about it.
I saw this video,
right? Yeah.
And last thing, who do you think will win tonight?
Actually, we believe our team. I hope we will win tonight.
Netop hjemvendt fra Trabzons centrum til hotelværelset, hvor jeg har haft en allerede noget begivenhedsrig dag her, hvor der stadig er en lille håndfuld timer til kampen, den skal gå i gang her i udkanten af Trabzon. Jeg tog tidligt ind til Trabzon Maidan, som pladsen hedder, hvor jeg har så fået videre, at det der så småt bliver varmet op, og det blev der også, som sagt, så småt, da jeg kom derind. Sådan mest den ældre generation havde taget plads på fortovscaféer og på bænke og så videre og sidder og spiller brætspil, enten backgammon eller det her spil, der er lidt mere kendt i Tyrkiet end uden for Tyrkiet, der hedder OK. Og så fik de så selvfølgelig en masse tyrkisk te, som er det, der følger med i de her meget karakteristiske timeglasformede glas. Jeg gik rundt omkring i Trabzon i et stykke tid, og var egentlig sådan, havde lidt svært ved at få tyrkerne i tale. Der er ikke så mange, der taler engelsk, skal det lige sige. Så jeg var egentlig sådan lidt ved at blive lidt skuffet over, hvad jeg kunne få med hjem på bånd. Særligt fordi jeg skulle tilbage og være med i vores kulturprogram Kreds. Og jeg havde planer om at have lidt lokale tyrkere med på bånd. Men det så ikke ud til at lykkes. Og så lige pludselig, da jeg ellers gik og passede mig selv, så kommer der nogen tyrkisk gut hen og stikker sin telefon i hovedet på mig og sådan insinuerer, fordi han kunne heller ikke snakke engelsk, men insinuerer sådan, er det her dig? Og på hans skærm der er så en tekst, jeg har lagt op på det sociale medie Twitter med et billede af mig selv, hvor jeg skriver, at nu er jeg ankommet til Trabzon. Han har simpelthen læst nogle af de ting, jeg har skrevet om Trabzonspor på Twitter. Så jeg sagde, ja, det er mig, og så skyndte han sig ellers at taste løs på sin telefon, og så gik han igen. Lidt underligt. Og så efterfølgende mødte jeg en gut, der hedder Saber, som jeg havde været i kontakt med, også fordi han har set nogle ting, jeg har skrevet på Twitter, så jeg havde håbet at møde ham i Trabzon, men han var forsinket, og jeg skulle tilbage til hotellet. Så jeg troede ikke, vi kunne nå at mødes alligevel, hvilket jeg ærgede mig rigtig meget om, men så dukkede han op i sidste øjeblik, og så tog det ellers fart. Der var et par Sabers venner, og det skal lige sige, Sabers, han kom selv fra Toronto i Canada, hvor han bor til daglig, men han kommer altså, eller har rødder i Trabzon. Men vi satte os ned og fik netop en kop chai, altså en kop tyrkisk te, og så stødte et par af hans venner til, og så tog den ene ting den anden, og de spurgte, om jeg ikke ville med ind og møde flere af deres venner eller omgangskreds. Og nu når jeg lige var på vej, skulle jeg da også lige ind og se Trabzonspors museum. Og jeg havde ellers en aftale om at komme hjem og være i radioen, men det var jo det her, jeg var på udkig efter. Så det sagde jeg, det, selvfølgelig kan vi nå det. Så de her gutter, de tog mig med ind på Trabzonspors museum og viste mig pokaler og hvordan Trabzonspors trøjer før i tiden så ud og fortalte mig om Trabzonspors historie meget, meget indlevende. Det var tydeligt for enhver, at her der havde de virkelig mulighed for at udbrede kendskabet til den her deres elskede fodboldklub til nogen udefra. Den skulle de i hvert fald gribe. Derefter så tog vi op til en café, hvor mange af Trabzonspor-fansene de samles for at se Trabzonspors kampe til sådan storskærms events. Og ved den her café, der stødte endnu flere til, så til sidst endte vi med at sidde en 8-10 folk og snakke fodbold. Eller det vil sige, at vi sad mig, der ikke kan et kvæk tyrkisk, kan jeg godt, men så heller ikke meget mere. Og så en 8-9 andre tyrker, og snakken den gik på mest tyrkisk, lidt halkebrugtende engelsk, og så ellers ikke så meget andet. Og da vi satte os ned ved det her bord, der var flere lokale, der stemlede til, så var der sågar også en, der spurgte mig, er det ikke dig fra YouTube? For han har simpelthen set mig være med i en tyrkisk fan podcast om den her kamp.
Yemek yedin mi?
Beraber gidelim. Şu an değil. Tamam. Sen bak abi. Oturalım mı öyle o zaman?
Ne var ne yapayım?
İyi kardeşim. İyi valla.
Question mesela.
You have time, right?
Yes, I have time. Yes, absolutely.
Men jeg fik der noget ud af
lærer det, hvor meget, eller lærer det i hvert fald noget om, hvor meget tyrkisk fodbold det egentlig betyder for tyrkerne. For når jeg spørger nogle af de her tyrker, hvad er det med den her passion? Hvorfor går I så meget op i fodbold? Og hvorfor er det blevet sådan en kliché, at tyrkisk fodbold og passion, det er bare fuldstændig uadskilleligt? Jamen så svaret fra dem, at fodbold er vores liv, og i det her tilfælde Trabzonspor er folkene i Trabzons liv. Og det kan jo lyde sådan relativt banalt, måske en anelse ukonkret, men når man sidder og snakker med dem, og virkelig sidder og deler en eftermiddag med dem, jamen så får man følelsen af, at det simpelthen er rigtigt. Og det er nok også noget af det, vi kommer til at se i aften, i udkanten af Trabzon, hvor kampen mellem FC København og Trabzonsporten så skal spilles, fordi det bliver en voldsom atmosfære, som FC Københavnerne de kommer til at stå overfor.
Radio 4 taler med Danmark.